эфиры «Начная свабода», «Вынікі дня», і сёння наш гость Ян Міхайлаў. Ян адмаўляецца служыць у войску з рэлігійных перакананняў, бо ён вернік габрэйска-масіянскай суполкі. Летась 15 снежня Яна Міхайлава затрымалі і пакаралі арыштам на 3 месяцы за ўхіленне ад вайсковай службы. Хлопец амаль адбыў да канца тэрмін арышту, калі Менскі абласны суд скасаваў ранейшае рашэнне раённага суду і накіраваў справу на паўторны разгляд. 10 сакавіка Ян Міхайлаў выйшаў на волю і з таго часу знаходзіўся пад падпіскай пра нявыезд. Сёння суд Менскага раёну цалкам апраўдаў Міхайлава і вызваліў яго з-пад падпіскі аб нявыездзе. Ян Міхайлаў з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добры вечар.
Ян, скажыць, калі ласка, ці было для вас сённяшняе рашэнне суду нечаканым?
Так, крыху было нечаканым, таму што, ну, па-першае, таму што у нас у Беларусі вельмі рэдка такое здараецца, каб апраўдвалі чалавека цалкам і, ну, звычайна хоць што-небудзь, але стараюцца пакінуць, калі, тым больш, калі ён раней быў ужо абвінавачаны. Таму, канешне, я такога не чакаў, але ўсё ж такі вось адбылося.
А хто прыйшоў на суд падтрымаць вас?
Ну, прыйшлі бацькі, я таксама знаёмы там з Маладога фронту і яшчэ з руху за альтэрнатыўную службу таксама быў Міхась Пашкевіч.
Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь гарантуе грамадзянам праходжанне вайсковай службы, у тым ліку і шляхам альтэрнатыўнай. Аднак адпаведны закон так і не быў прыняты беларускім парламентам з моманту прыняцця канстытуцыі ў 1994 годзе. Маецца таксама і рашэнне Канстытуцыйнага суду ад 2000 году, у якім было адзначана, што парламент павінен прыняць адпаведны закон, а грамадзяне маюць права на альтэрнатыўную службу. Ва ўрадзе створаная працоўная група на чале з міністрам працы, каб стварыць праект закону аб альтэрнатыўнай службе. І все напрацоўкі, матэрыялы, ініцыятывы за альтэрнатыўную грамадзянскую службу былі перададзеныя для вывучэння гэтай групе. Ян, скажыце, калі ласка, вы спадзяецеся, што вось такое рашэнне суду ў вашай справе ёсць прыкметай таго, што ўсё ж неўзабаве з'явіцца закон пра альтэрнатыўную службу?
Так, канешне, мне здаецца, што такі прысуд, які быў вынесены мне, ну, мяне цалкам прудалі, я думаю, што гэта, канешне, можа служыць некім паказчыкам такім, што справа ўсё ж такі зварушылася з мёртвай кропкі. І, ну, я мяркую, што ў хуткім часе ўжо можна будзе чакаць распрацаванага закона аб альтэрнатыўнай службе. Усё ж такі атрымалася неяк прыцягнуць увагу да гэтага пытання. І дзякуючы ў тым ліку і мне, і іншым хлопцам, якія пачалі адстойваць сваю пазіцыю, таксама і беларускае грамадства на гэта адклікнулася, і міжнародная некая такая, ну, рэакцыя была. Я думаю, што гэта, канешне, не выпадкова было вынесена такое рашэнне.
Мы звярнуліся да наведнікаў нашага сайту з просьбай задаць вам пытанні, і вось Андрусь з Менску піша. Па-першае, хацеў бы павіншаваць вас з перамогай, што не кажы, але ж дамагліся вы свайго, Ян. І па-другое, што думаеце рабіць далей? Маеце планы спагнання кампенсацыі з тых, па чыёй віне вымушаны былі сядзець? Як бы вы адказалі?
Так, канешне, канешне. Ну, я ж ўсё ж такі лічу, што гэта несправядліва, што 3 месяцы я адседзеў і, шчыра кажучы, я ніколі не лічу, што я там вінаваты ў гэтым. І, канешне, мы будзем з адвакатам падаваць яшчэ іск на дзяржаву і спадзяюся, што ў хуткім часе мне кампенсуюць.
А што будзеце рабіць далей, запытваецца Андрусь.
Што буду рабіць далей?
Ну, я так разумею, што ён не толькі пра пазоў запытваецца, а ўвогуле, якія вашы планы далейшыя жыццёвыя.
Ну, в принципу, я завочно навучаюся, і ніяких проблем на учебі у мене не узникло. Я розмовляв з деканом, і він, ну, цілком нормально відреагував на мою ситуацію. І навіть це, ну, навіть дозволив здати всі екзамени, ну, ніяких питань у його там таких не узникло. Ну, буду вчитися працювати, це, що не тичиться армії, звісно. А што тычыцца войска, то, ну, не ведаю, буду глядзець надалей, пакуль што я ж не пазбаўлены ад гэтай праблемы. І спадзяюся, у хуткім часе ўсё ж такі выйдзе закон аб альтэрнатыўнай службе, а калі не, то буду дамагацца закону прыняцця.
Калі закон будзе прыняты і вы будзеце служыць альтэрнатыўна, дзе б вы хацелі прайсці альтэрнатыўную службу?
Ну, канешне, невядома, што гэта будзе яшчэ за закон, але на мой погляд, гэта павінны быць нейкія такія, не ведаю, медыцынскія, магчыма, установы ці нешта кшталту дапамогі інвалідам, розным там хворым, магчыма, там да, магчыма, хворым людзям ужо пажылога ўзросту ці нешта такое, ну вось, здаецца, такія галіны, якія не надта карыстаюцца папулярнасцю сярод. Ну, яны, мне здаецца, вельмі патрэбна дапамога такім людзям і знайсці рэальных працоўных людзей, якія б згадзіліся на такое, у нас, ну, не так-то ўжо і проста. Альтэрнатыўная служба вырашыць шмат такіх пытанняў сацыяльных, на мой погляд.
Так вы б хацелі, напэўна, недзе дапамагаць людзям у шпіталі ці ў дзіцячым доме нейкім?
Так, ну, канешне, да, гэта ўсё. Ну, і, в прынцыпу, я не тое, што не супраць, я нават за. Мне здаецца, свой грамадзянскі долг у такой форме аддаць я цалкам згодны. І гэта не будзе ніяк супярэчыць ні маім рэлігійным прынцыпам, ні чамусьці іншаму.
Наведнік нашага сайту, які падпісаўся беларус, запытваецца вас, як вы лічыце, можа Беларусі патрэбнае прафесійнае войска, можа варта ўвогуле скасаваць прызыў?
Да, я казаў аб гэтым і на судзе, бо ўзнікала такое пытанне, што, на мой погляд, калі я не хачу служыць, і калі астатнія не захочуць так служыць, не захочуць праходзіць альтэрнатыўную службу, то што ж будзе з войскам? Канешне, я лічу, што войска павінна быць прафесійным, таму што, ну, і ад сваіх знаёмых сяброў, якія праходзілі службу ў войску, і ад, ну, яшчэ ў мне ёсць розныя там, якія ў ваеннай акадэміі навучаюцца. Усё ж, ну, беларускае войска больш нагадвае фарс, з прынцыпу, ну, сучаснае, і яно, ну, я, канешне, не хацелася б казаць громкія словы, але мне здаецца, яно нават амаль не баяздольная. Войска павінна быць прафесійным, як, ну, не ведаю, як хуткая дапамога, як міліцыя, як розныя такія сферы жыцця.
А Яна, яшчэ адно пытанне ад так, сталага наведніка нашага сайту Алеся Астроўскага з Горадні. Некалькі пытанняў. Што гэта такое габрэйска-масіянская суполка, што яна робіць у Беларусі, якія мае мэты? І другое пытанне, як вы ставіцеся да таго, што ў Ізраілі ваеннаабавязанымі з'яўляюцца нават дзяўчаты вашага веку? Вось першае пытанне, раскажыце, калі ласка, пра сваю суполку.
Ну, па-першае, моя суполка габрэйска-месіянская, але яна адносіцца да хрысціян веры евангельскай, да суполкі, ну, больш глабальнай такой. І, в прынцыпу, гэта хрысціянская суполка. Ну, яна крыху адрозніваецца ад таго, што зараз адбываецца ў Ізраілі, таму што, ну, там вельмі адрозніваецца. Тут проста пытанне ставіцца, ну, у маёй царкве надаецца акцент ставіцца не толькі на новы запавет, але і на стары. Ну, нешта кшталту, што, канешне, вось ёсць новы запавет, ёсць Ісус Христос, але нельга забываць і свае карані, ну, якія адыходзяць да старага запавету. Ну, то бок, хрысціяне зараз, яны больш акцент звычайна ставяць толькі на новы запавет. Ну, тое, што было ў старым запавеце, яны неяк зачиняюць вочы на все тое, што там напісана, і на все тое, што бывалася. У маёй царкве больш надаецца ўвага цалкам Біблії ўсёй. Ну, то бок, не ведаю, як сказаць. Ну, яшчэ адна з мэтаў, канешне, якая пераследуецца, гэта набліжэнне габрэяў да хрысціянаў. Ну, просто, каб габрэі мелі магчымасць і такі нейкі мосцік, каб да Ісуса Хрыста, каб, ну, таму што вельмі гэта такое складанае пытанне, і у габрэяў нават Ісус Хрыстос асацыюецца як нейкі іншы бог, які там іх не кранаецца ніякім чынам, і які там, вось, ну, нейкая іншая вера, нейкі іншы бог, хаця, в прынцыпу, гэта адно і тое ж. Ну і проста царква мая не толькі для габрэяў і не для габрэяў. І ну вось, ну так. А наконт таго, што служба ў Ізраілі існуе такая, што нават і хлопцы, і дзяўчаткі прызываюцца. Ну я лічу, што гэта, канешне, неправільна, але Ізраіль гэта свецкая зараз такая краіна, і ну я б не сказаў, што яна надта рэлігійная.
Дзякуй вялікі. А ў лютым аўтарытэтная праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала вас вязнем сумлення. Вы раней бралі ўдзел у акцыях розных моладзевых арганізацый «Маладога фронту». Як вы лічыце, вось ваш арышт, судовыя працэсы, гэта ўсё было звязана і з вашай грамадскай актыўнасцю ці выключна з рэлігійнымі перакананнямі?
Так, я, канешне, лічу, што гэта было звязана з маёй грамадскай актыўнасцю, таму што нават у маёй справе, якая знаходзілася ў ваенкамаце, меўся нават запыт з КДБ, дзе яны запытвалі, супрацоўнікі КДБ запытвалі, ці знаходжуся я ўжо ў войску, і калі не, то па якіх прычынах дагэтуль мяне не забралі ў войска. Нешта кшталты такое. Ну і я думаю, в прынцыпу, таму і супрацоўнікі ваенкамата маглі неяк перадузята глядзець на маё пытанне, і ў дальнейшым, в прынцыпу, і мой следаваць, і ну, вось таму я думаю, в прынцыпу, і пакаранне першы раз магло быць выбрана такое жорсткае.
Ну вось, дарэчы, і яшчэ два моладзевыя актывісты, Яўген Якавенка і Зміцер Смык. У іх адбудуцца суды на наступным тыдні, будуць разглядацца дзве крымінальныя справы пра ўхіленне ад вайсковай службы ў Гомелі будуць разглядацца. Яўген Якавенка мае пацыфісцкія перакананні, а Зміцер Смык належыць да пратэстанцкай суполкі Сведкі Єгови. Як вы мяркуеце, тут якім можа быць рашэнне суду, як і ў вашым выпадку апраўдальнае?
Ну так, па-першае, канешне, я нават становча стаўлюся да таго, што хлопцы маюць, ну, не толькі таму сям'я, толькі рэлігійныя свае погляды, але нават і пацыфісцкія, таму што пытанне альтэрнатыўнай службы павінна быць больш, ну, больш усебаковым такім, таму што, ну, нельга чалавеку даваць права на альтэрнатыўную службу толькі калі ён мае рэлігійныя погляды. Ну, ёсць яшчэ і іншыя пытанні, і таксама яны заслугоўваюць увагі. А лічу, што ну цалкам магчыма, канешне, што іх таксама будуць вельмі мяккія прыгаворы, і можа нават хлопцоў і апраўдаюць, таму што ім, наколькі я ведаю, суды таксама пераносілі, і цалкам магчыма, што яны чакалі, што ж тут у Менску прысудзяць, каб потым ужо глядзець там, што самім судзіць. Мне здаецца, такая практыка ў нас існуе, калі там па вобласці глядзець на Менск, што тут робіцца. Ну і, канешне, спадзяюся, што мой прысуд ён не выпадковы, і што гэта ўжо паказчык таго, што ў хуткім часе будзе прынята ўсё ж такі прынят закон аб альтэрнатыўнай службе, і спадзяюся, што і хлопцаў таксама апраўдаюць.
Наведніца сайту «Свабоды» Алена з Віцебску запытваецца: Ян, як вы прыйшлі да Бога?
Ой, ну я прыйшоў да Бога, гэта, ну, можна сказаць, што я з дзяцінства прыйшоў да Бога, таму што калі мне быў яшчэ, напэўна, толькі адзін годзік, мае бацькі ўжо пайшлі ў пратэстанцкую царкву, пачалі хадзіць. І ну я з самага дзяцінства хадзіў там у воскресную школу, пасля ў царкву. Ну, для мяне ўсё жыццё прайшло ў царкве, таму, ну, і можна сказаць, я ў гэтым нарадзіўся.
У вас, вы старэйшы сын, у вашых бацькоў шматдзетная сям'я. Колькі ў вас братоў і сёстраў? Як яны вас падтрымлівалі ў той момант, калі вы знаходзіліся за кратамі?
Так, у мяне 4 сястрычкі і 2 браты. Усяго 7 дзетак у сям'і. І да, яны там, ну, мае родныя, мае бацькі, мае сястрычкі, брацікі там мне амаль, можа, штодня мне па лісту ад іх прыходзіла, і яны там кожны раз, як толькі гэта было магчыма, перадавалі мне перадачкі і выбівалі там у суда там заўсёды спатканні, ну, на спатканні прыязджалі, напэўна, ну, часцей, чым за ўсіх, там нават ужо супрацоўнікі турмы здзіўляліся, што суддзі там выдаюць мне, ну, ім дазваленні на гэтыя спатканні, таму што ну звычайна гэта можа адно-два спатканні, ўсё на гэтым усё скончваецца ва ўсіх, але яны так пэўна настойліва з гэтымі суддзямі працавалі, што ўсё ж такі, ну я там такую падтрымку ад сваіх сваякоў атрымліваў, што не ведаю, ці можна назваць мне, што я там і сядзеў. Ну, было вельмі вельмі прыемна.
Напэўна, і сёння, калі такі апраўдальны прысуд прагучаў, то ваша сям'я вельмі была шчаслівая. У вас, можа, сёння нейкае свята з гэтай нагоды дома ладзіцца?
Ну так, крыху, да, канешне, сямейна пасядзелі, і там бацька мяне нават, у яго не атрымалася, бо ён за працы там сёння не быў на маім судзе. Але маці, канешне, была, а потым, як толькі ў бацькі атрымалася, ён на машыне за мной заехаў, хутчэй дамой мяне адвезлі там. Так, конечно. Ну, все вельми, ну, такие вельми нечаканы прысуд. Потому что, ну, различивал и я, и, в принципе, все остатние на нечто такое, что, ну, суд поспробует дать мне ничего в сенсе. Там, ну, вот, як прокурор запотребовала дать мне штраф, але отменить это покарание за того, что я уже 3 месяца отсидел. Ну, то бок выйти на нуль, ничего мне не давать. Ну і, в прынцыпе, я думаў, што, напэўна, суд нешта такое мне і прысудзіць. Ну, бо я яшчэ раз скажу, што апраўдальныя такія прысуды ў нас, здаецца, амаль што, ну, там, 1% ўвогуле там з усіх прысудаў апраўдальнасць, нават меней, напэўна, за 1%. Ну, і таму ні я, ніхто з маіх сваякоў, ні бацькі не чакалі. Але, канешне, паставіліся гэтага, да гэтага як да справядліва заслужанага.
Дзякуй вялікі вам за гутарку. Усяго вам лепшага.
Дзякуй, канешне, да пабачэння.
Гостям начной свабоды быў вернік габрэйска-масіянскай суполкі Ян Міхайлаў. Сёння суд Менскага раёну апраўдаў яго. Паводле папярэдняга судовага выраку, Ян амаль 3 месяцы адбыў арышту за ухіленне ад вайсковай службы. Ян адмаўляецца служыць у войску з рэлігійных перакананняў.